Teyo, Minister Mubezo, uwe nsonga zama zina obutonde bw'ensi. Eranga limbuwa kwa mchala achikiriza bannakalongo mchiko ya gwango lukulu, Aisha Sachindi. Awadde abavubu kendo kwa ze mwanyi, balimi basobola okwegobako obwavu, oluvanyuma lw'okubasuubiza emmwanyi zino mu kulonda okuwedde. Abavubuka nga bakulembeddwamu omuwanika wa NRM mu tawuni kansa ye Kalungu, Kyeyune Emmanuel, yeebazizza nnyo omubaka abawadde emmwanyi zino, n'ategeeza nti zino bagenda zikozesa bulungi okulaba nga bejja mu bwavu.
Kolera omulimu guno kubanga atandikiddewo okukola, emmwanyi tuzifunye era zigenda kwongerako kinene nnyo ate tuliwedde okuzisimba era tuli basanyufu nnyo. Omubaka Katonda
erinnya Alex Nsambaka nga kansala asiikiravu katekale omubaka ondobaisa sekin kuyambako abavubuka okuba okulokwa zemmwanyi ya muwendo nnyo era egenda kukyusa abavubuka bani mu Kalungu district okuzirabirira obulungi basobola okufuna mukibaya nabo kyebeera. Kakasa nti luutu eno Katikkiro yatugamba nti guno omulembe Omutebi gwaffe bavubuka, ate era n'atusuubiza nti omulembe guno tulina okubeera abayiiya ate abakozi bavubuka abazze mu kifo kino abadde batamba ne ona tulabike nga tukyusa obulamu bwaffe tubeere abantu abavunaanyize. Twala omukisa guno okusaba okusaba abavubuka bonna nyendo kwaze mmwanyi teri ngeri yonna nje tusobola kulaakulanamu ng'abavubuka nga tetulina asitiringa okusimba emmwanyi ebisigadde byonna bya
Ati ye kansala w'abavubuka ku disitulikiti ye Kalungu Nakano Haji Sharifa asabye abavubuka okuteekesa mu nkola mu kusunda emmwanyi zino era n'asuubiza okubalondola gye bawangaalira okulaba oba nga ddala emmwanyi ze baabawa baazisimba.
Funye omukisa honorable minister abagabidde ku mmwanyi era atwala omukisa guno okubiriza abavubuka bannange bonna abafunye emmwanyi ezo okuzitwala nga za mugaso zikole ekyo kyezigenda okukola basobole okulaba nga maaso bafunamu ekisinga obulungi era nembeegayirira okubanga emmwanyi tebazitunda bazitwale simbe ate era ng'abakulembeze kijja funa obudde obw'okujja okubalamu.